Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 22. apríla. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že vláda konala sebavedome, rýchlo a sama za seba. O tom, že by sme si mali dať pozor na Konfúciové inštitúty. A o tom, že pri vakcínach je problém aj preinformovanosť.
Viete, prečo si aj poslucháči podcastov denníka N objednávajú zelenú elektrínu od ZSE?
Aby som vyvážil svoje časté lety do zahraničia.
Robíme to pre budúcnosť našich detí.
No proste lajky, share, engagement, zelené témy sú in.
Ja som na to zbalil moju drahu.
Lebo tono z hora, aj sused z dola to majú. A ja to chcem mať tiež.
Je jedno, aký máte dôvod vy. Každá pomoc prírode sa počíta. Som ekoaktivista Michal Sabo. A ja mám zelenú elektrínu od ZSE. Prajem vám príjemné počúvanie.
Keď v pondelok začal český premiér Andrej Babiš cúvať a hovoriť o tom, že pri výbuchu muničného skladu vo Vrbieticiach vlastne nešlo o akt štátneho terorizmu, ale útok na tovar bulharského obchodníka so zbraňami, zdalo sa, že po dvoch dňoch a vzájomnom vyhostení 18, respektíve 20 diplomatov sa kauza pomaly končí. Tento dojem umocnil aj šéf európskej diplomacie Josep Borrell, neslávne známy svojou nešťastnou cestou do Moskvy, ktorý použil slová o jednote a solidarite, no povedal tiež, že členské štáty Únie nechystajú koordinovanú akciu na českú podporu, hoci český vicepremiér tvrdil, že o spoločný postup žiadal. Dvakrát presvedčivo nepôsobilo ani Slovensko. Minister zahraničia Ivan Korčok síce vyhlásil, čo sa od neho čakalo, ale v prvých dňoch sme podobne ako iné spojenecké krajiny neurobili nič, čo by sa podobalo reakcii na otravu Sergeja Skripala. Vo štvrtok sa to však zmenilo. Hoci česká vláda nevyzerala, že má záujem pokračovať v pokrovej hre, nakoniec dorovnala stávku a určila strop pre počet ruských diplomatov v Prahe tak, aby ich do konca mája nebolo viac ako českých v Moskve. Našťastie prebudila sa aj Bratislava. Na spoločnej tlačovke s ministrami obrany a zahraničia oznámil premiér Eduard Heger, že suverénny štát nemôže tolerovať, ak cudzie diplomatické misie nerešpektujú dohodnuté princípy a že Slovensko musia po vyhodnotení informácií tajných služieb opustiť do 7 dní traja ruskí diplomati. Môžeme sa čudovať, prečo dali Česi Rusom až 5 týždňov, ktoré sa Moskva môže snažiť využiť na vyjednávanie. Napriek tomu ide o bezprecedentne tvrdý, no v danej situácii oprávnený krok, ktorým dala Praha najavo, že nehodlá tolerovať, aby sa jej územie stalo miestom, kde si Rusko vybavuje svoje účty. Čo sa týka Slovenska, po dlhom čase nastala situácia, keď možno našu vládu len a len pochváliť. Žiadne zbytočné vytáčky či vysvetľovanie. Stačilo pár viet a všetko bolo jasné. Stojíme za Čechmi a ruskí akože diplomati nemôžu čakať, že výbuch s dvomi mŕtvými prejdeme mlčaním tak, ako sme sa ostýchali za Pellegriniho. Vtedy nás k jasnému kroku neprinútil ani príklad prakticky celej EÚ. Za Hegera sme to urobili sebavedome, prví a sami za seba. Iste, skeptik by sa mohol spýtať, čo na to hovorí minister financií, prípadne, či mu v tejto situácii nevolal pán Kiril Dmitrijev. Dôležitá je tiež otázka, či sa okrem obvyklých podozrivých k Česku a Slovensku pridá aj nejaká veľká západoeurópska krajina. Pochybnosť môže vyvolávať aj nepríjemný fakt, že okrem tureckej autokracie v prípade utečencov a čínskej diktatúry v prípade technológií je Európa naďalej závislá aj od Ruska a jeho energetických surovín, pričom sa táto závislosť v najbližšom čase ešte zväčší. A keď už sme pri tom, otázkou je napríklad aj to, či sa vôbec niekedy stane terčom sankcií aj nemecký ex-kancelár v ruských službách Gerhard Schröder. No napriek nepríjemným pochybnostiam sú momenty, keď treba dať najavo jasný postoj. Členovia Hegerovej vlády to urobili a ukázali, že sú predstaviteľmi suverénneho štátu. Na nešťastie darebácky sa nesprávajú len ruskí agenti, ale aj slovenský zástupca inštitúcie, ktorá sa oficiálne tvári ako šíriteľka čínskej kultúry, no v skutočnosti má oveľa širší záber. Zvláštny príbeh o tom, ako sa slovenský šéf Konfúciovho inštitútu v Bratislave Ľuboslav Štora vyhráža slovenskému výskumníkovi zaoberajúcemu sa Východnou Áziou Matejovi Šimalčíkovi, si môžete prečítať v článku Mirka Tódu. My pripomeňme len toľko, že ide o ďalší kameň do mozaiky zobrazujúcej, ako Čína v zahraničí aj prostredníctvom tam žijúcich ľudí presadzuje svoje záujmy a zastrašuje ľudí, ktorí si dovolia vyjadriť iný názor. V brutálnej podobe sme to videli pred 12 rokmi, keď bol v Bratislave na návšteve prezident Hu a keď jeho prívrženci zbili pred očami pasívnych slovenských policajtov slovenských demonštrantov. Šimalčík našťastie fyzický útok nezažil, no to neznamená, že sa nemôže cítiť zastrašovaný. Zvlášť, keď ide o aktivitu šéfa jednej z pobočiek inštitúcie, ktorá okrem vyučovania šírenia čínskeho jazyka a kultúry často šíri aj oficiálne názory čínskeho vedenia. Napríklad podľa Human Rights Watch sú konfúciové inštitúty predlženou rukou čínskej vlády a cenzurujú témy a perspektívy, ktoré sú vláde nepríjemné. To je nebezpečné najmä kvôli rastúcemu čínskemu sebavedomiu, prejavujúcemu sa v množstve oblastí. Od ruinujúcich pôžičiek, akú poskytla napríklad Čiernej hore, po agresívne čínske správanie v okolitých moriach. V porovnaní s tým sa môžu zdať štorové odkazy Šimalčíkovi nevinným podpichovaním, ale ukazujú minimálne to, že pekínsky režim dokáže spoľahlivo vyhľadať aj v našich zemepisných dĺžkach názorovo spriaznené osoby ochotné reprezentovať skôr hodnoty komunistických vládcov Číny než domácej krajiny. Postupné zlepšovanie epidemickej situácie, za včera len 1731 covidových pacientov v nemocniciach a 53 nahlásených úmrtí, zatláča informácie o covide stále hlbšie. Samosprávy hovoria o rušení testovania, ktoré vzhľadom na zmenšujúci sa počet odhalených prípadov vyzerá stále nezmyselnejšie. Ľudia vyšli do ulíc bez rúšok a hoci sa vyskytli aj disidentské hlasy odborníkov, otváranie terás či posilňovní je už hotová vec. No napriek zlepšujúcej sa prognoze i počasiu by sme nemali strácať zo zreteľa ani hlavný predpoklad toho, aby sme si mohli vydýchnuť snáď už natrvalo. Očkovanie. Krivky zaočkovanosti idú stále hore aj bez bajného Sputnika, ktorý posledný týždeň ustúpil zo scény. Máme v najbližšom prisľúbené obrovské množstvá vakcín. No napriek tomu sa objavujú aj varovné signály, že nás prípadná tretia vlna môže zastihnúť nepripravených. Alarmujúco vyzerajú napríklad čísla, ktoré vo svojom článku priniesla ešte v stredu Veronika Folentová. Takmer 1 000 000 zaočkovaných prvou dávkou neznie na prvé počutie zle, no ako v článku pripomenul Martin Schuster z NBS, na Slovensku potrebujeme zaočkovať až 4 milióny dospelých. Lenže množstvo z nich o vakcináciu ešte neprejavilo záujem. Kým spomedzi 60 a 69 ročných je prihlásených na očkovanie takmer 70 000 ľudí, zo skupiny 50 až 59 ročných sa do čakárne prihlásilo len asi 8 500 ľudí. Navyše, ešte aj 4 mesiace od začiatku očkovania máme obrovský problém zaočkovať 80-tníkov a starších. Pri starších sa popri logistike, prihlásenie cez počítač či doprava, ako jeden z kľúčových problémov ukazuje nedostatočná informovanosť. Štát, zastúpený rezortom zdravotníctva, jednoducho zanedbal kampaň, ktorá by informovala a motivovala aj najstarších a ich potomkov. To by sa dalo tolerovať trebárs v januári, ale v apríli je to už hanebné zlyhanie, ktoré žiadne reči o záchrane životov neprekryjú. V prípade mladších môže byť paradoxne problémom preinformovanosť, respektíve veľké množstvo negatívnych informácií o samotnom očkovaní a hlavne nežiadúcich účinkoch vakcíny AstraZeneca u nás určenej práve mladším kategóriám. Za to prvé by sa mali hanbiť napríklad šarlatáni z opozície, ktorí až hrdo vyhlasujú, že oni sa zaočkovať nedajú, prípadne to zvažovali tak dlho, že tým určite pár ľudí odradili. Za to druhé nemôžu len informácie o krvných zrazeninách, ale aj následné chaotické nepoužívanie vakcíny v Európe i v Amerike. Prerušované očkovanie, zmeny v cieľovej skupine, úplné zastavenie používania vakcíny či plné sklady vyvolávajú akurát tak ďalšiu pochybnosť, či je tá britsko-švédska látka naozaj v poriadku a či sa neoplatí čakať na niečo lepšie. Pod záplavou týchto informácií sa strácajú vyjadrenia vedcov, ako je napríklad Norbert Žilka, o prospešnosti očkovania akoukoľvek u nás dostupnou vakcínou.
Viete, prečo si aj poslucháči podcastov denníka N objednávajú zelenú elektrínu od ZSE?
Aby som vyvážil svoje časté lety do zahraničia.
Robíme to pre budúcnosť našich detí.
Lebo chcem žiť udržateľným spôsobom života.
Ja som na to zbal moju drahu.
Lebo tono z hora, aj sused z dola to majú. A ja to chcem mať tiež.
Je jedno, aký máte dôvod vy. Každá pomoc prírode sa počíta. Som ekoaktivista Michal Sabo. A ja mám zelenú elektrínu od ZSE. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. We'll be right back.
A teraz ešte správy jednou vetou. Slovenské rodiny s osamelým rodičom sa prepadávajú do chudoby najrýchlejšie v celej Európskej únii. Na Slovensku žije 200 000 detí v domácnosti s jedným rodičom a štát týmto rodinám zásadne nepomáha. Vlk dravý bude od 1. júna chráneným živočíchom. Minister životného prostredia Jan Budaj dnes podpísal vyhlášku, podľa ktorej bude usmrtenie vlka trestným činom. Penta predala svoj podiel vo vydavateľstve Petit Press, ktoré vydáva denník SME. Kupujúcim je Media Development Investment Fund, ktorý získa 34% podiel. Ďalších 5,5% akcií od Penty získali manažéri Petit Pressu. Skupina Penta o predaji ďalších dvoch vydavateľských domov News & Media Holding a Vltava Labe Media neuvažuje. Prezidentka odvolala z funkcie rektora STU Miroslava Fikara, ako povedal jej hovorca. Prezidentskej kancelárii bolo totiž doručené rozhodnutie okresného súdu, ktorým zamietol návrh na predbežné opatrenie vo veci jeho odvolania z funkcie rektora STU Akademickým senátom školy. Klub 500 vyzýva na stiahnutie návrhu zákona, ktorým sa má zriadiť centrálny register účtov. Bezdôvodné nahliadanie do účtov, ktoré má zákon umožniť, považuje klub združujúcich veľké firmy za nepriateľné. Rusko vyhostí troch slovenských diplomatov, reaguje tak na rozhodnutie slovenskej vlády, ktorá oznámila vyhostenie troch členov ruskej diplomatickej misie v súvislosti s udalosťami v Česku. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharová vyhlásila, že Moskva je hlboko sklamaná nepriateľským konaním Bratislavy, ktorá sa rozhodla preukázať pseudosolidaritu s Prahou v prípade vykonštruovaného prípadu.
Som športový reportér Michal Červený a spoločne s kolegami pre vás vždy v pondelok pripravujeme športový newsfilter na kanáli Športové podcasty. Okrem neho si môžete vypočuť aj rubriky Športová veda, Výklus či Traja o športe. Ak nechcete prísť ani o jednu epizódu, začnite sledovať kanál Športové podcasty vo vašej aplikácii.
Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Miliardári si mysleli, že si môžu kúpiť futbal, ale veľmi rýchlo zistili, že im ho fanúšikovia nepredajú. Superliga mala boháčom priniesť slávu a peniaze, ale napokon im zostalo len poníženie a výsmech. Penta si myslela, že si môže kúpiť novinársku nezávislosť. A po 5 rokoch zistila, že im ju kolegovia zo SME nepredajú. Haščák chcel posilniť svoj vplyv a posilnil len dojem, že sa pustil do biznisu, ktorému nerozumie. Woody Allen povedal, že peniaze síce nie sú všetko, ale sú dôležité z finančného hľadiska. Chvala Bohu, že sú aj dôležitejšie hľadiská. Do počutia zajtra.